Kipleyen Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Olul bitiren işleri soğra qapsınna qalyan xususi kerxana tədi aeroportunanlı. Aşgabatda hökumete qarşı geçirilen köpçülüklöyün protestler 27 yaşadı. Türkmenistan'ın gitmek istilgilerinin köptüğünü qaramazdan Rusya uçorlar yarım boş qaydiyar. Türkmenistan'ı uçorlu varyanlar yine de karantina yerleştirilyar diyen atlen çap edilen xabarlarımız ve gepleşiklerimiz bu hepte adatlığın web saytına in köp okuranların ve in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de Garoğun kanalının su adalyar, ekrançılık meydanlarını suvarmak kıyınlaşyar diyen atlen çap edilen xabarımız bu hepte in köp okuranların hatarına girdi. Balkanlı ve Mardı devletin kurbanlık sadakaları büccetçilerin hatavına verildi. Türkmen yolcuları, dalaşkerleri okuva kavul edip başladı. Dışarı yurtlarda okuma isleyenler köpörlü diyen atlen çap edilen gepleşikler mekem köp dinleniptir. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 27. hepte adlı fotosergimizi köp görüptürler. Şeyle de Kırgızistanlı imamın yurtta koyun etinin kımmatlamağını kosa tırnak içinde ayarların etinin ardağınlamağı ulen düşünürcek kolsuvarıdaki beyanat esasında tayarlanan video malumat köp tomosatı çekiptir. Gepler Adatlı Radyosu. Hepdeniň jemini Türkmenistandaky kadrlar siýasaty ýa-da ýokary jogapkärçilikli wezipe anylan emellerleriň ýygy-ýygydan çalşylmagy we bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri aradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji ýylda Türkmenistanyň nowatdaky kadr çalşmalarynyň geçirilendigini habar berdi. Teýinçilerin pikirine görä bir günni ýokary derejeli emellerleriň 26 sanynyň çalşylmagy Täze prezidentin häzirçenli eden iň uly kadr çalışmasy bolýar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde we açyk gurulşan synçylaryň şol taýyny Odalky ilçi Nur Muhammed Kanahyň pikirine görä bu kadr çalışmalary bir tarapdan garaşylýan adaty bir zat bolsa ikinji tarapdan Serdar Berdi Muhammedhüň Odal Gurbanuly Berdi Muhammedhüň miras galan hökümeti tas ýitgitmän galdyrmagyny netijesinde onuň öz kadrlaryna komandasy taýýar däldiýen pikirler hem bardy. Aslında Türkmenistan'ın sonki 3-10 yıllıkta yukarı dereceli devlet vezipelerine bellenen ve işi bilen tanılıp ya tanılman vezipesinden ayrılan yukarı bilimli. Hünerli rayetlerin sahanı yüzler çabarlı. Onların arasında cinayette ayıplanıp uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilenler de, türmede ağrıdan çıkanlar da. Dasary yurtlara gidenler de varlı. Çol ruhatta odalki yokor dereceli devlet emellerlerinin köpüsünün sonkı kvarları nemelim olup galya. Koloyda karasız nesirlerin biri önkü prezident Kurbanuly Berdi Muhammedhüň hükümetine iki edek vise premier olan Maysa Yaz Muhammedova'nın ince meyilveri türmede oturanlığını xabar verdi. Emma Resmaşgabat Türkmen News neşirinin çap eden xabarını ne tasdikladı ne de inkar etdi. Eger ýatlasak, ýurtda geçirilýän köpçülük çärelerini, medeniýete we medeniýete jogap beren Maýsa Ýaz Muhammedowa resmi xabarlara görä ýurtda urulan medeniýet tesgalarynyň köpüsiniň boş duranlygy, ýurtda gazanylan üstünlükleriň ören yaramaz beýan edilmek sebäpli wezipesinden boşadylypdy. Egerde onuň işden aýrylandan soň kän wagt geçmeýänkä türme basylanlygy tasdik bolsa, Maýsa Ýaz Muhammedowa Sapar Murat Niýazow döwründe uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen öňkü baş prokuror Gurbanyýewi Atajanowadan soň korrupsiýada aýyplanyp adatlykdan mahrum edilen ikinji uly derejeli zenan bolýar. Türkmen hökümeti korrupsiýa garşy kampaniýanyň çägine 2020-nji ýylda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolanyş institutynyň rektor bolup işleýän Sülgün Ataýewanyň 12 ýyl adatlykdan mahrum edilenligini habar beripdi. Resmi maglumata göre Ataýewa 2015-nji ýylyň aprel aýynyň 2020-nji ýylyň aprel aýyna çenli aralykda rektor wezipesinde işläp, wezipe ygtyýarlyklarynyň çäklerinden göz görtüli çykýan hereketlere ýüzüripdir. Oňa degişli 4 sany ýaşaýyş işçäi, 2 sany edara binasy, 2 sany kafe, 11 sany söwda dükany, 13 sany ammar, ýaladyşgana we 3 sany ýeňil awtolog döwletiň haýyryna geçirildi diýip Türkmen döwlet habarlygy 2020-nji ýylda habar berdi. Bellemeli yeri Serdar Berdimuhammedow 8-nji ýylda diňe kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow bellän kadrlaryny täzelemedi. Eýsem öz bellän vicepremieri Muhammedkuly Muhammedow hem wezipesinden boşatdy. Ol Muhammedow mart aýyny odal öz işlän ornuna hökümet başlygynyň iqtisadiýet we maliýe meseleler boýunça ornbasary wezipesine berilýärdi. Adat çoğulşiyali Muhammed Hun yurttaki iqtisadi ösrün yokor depkinleri varada veren problemasız hasavatı hem ona vedipesini saklamağa kömök etmedi. Yerli sinçiler, sol sanlı merkezai yurtlarını, Türkmenistan'a sin ediyen günvatar sinçileri bu sebitte kadrların karnınaşlık, şahsı ve parlık esasında seçilval niyanlığını ve bir yağdayın umumu dolanırış işine, profesyonallığın ösmeğine ulu ziyan yetiriyanlığını belliyerler. Bir döwür Azatlyk radiosunda intern bolup işlän Günwatar bilermeni Bradley Jardinin ýazmagyna görä Türkmenistanyň demokratik ýurtlardakydan tapawutlykda döwlet gullukçylaryny anyk karýera talaplary esasynda däle patrimonial loko, ýagny maskala mantygy esasynda seçip almak praktikasy dowam etdirilýär. The Diplomat neşriniň dolanyrjy redaktory Catherine Putzyň ýazmagyna görä Avtoritarizmin bu görünüşünü hükümdar ve onun eginleşleri içerik kadalarını, hüner ülmülerini ve hatta ahlak kadalarını da üns vermen dolanırış kuruluşlarına ilgiderli katışarlar ve bir yerde maksat yerine yetirici hakimiyeti karşı olup bilecek elementleri vaktinini aradan ayırmak olup duruyor. Resmilerin yığıgıdan çalışılmağı hiç kimin belli bir vedipede uzak oturmalılığını üpçün etse, ikinci taraftan başarının ya da tecrübenin ösmeğini pesgelçilik dörü diyar. Yani bunların ikisinin hem kımmatını kaçırıyar deyip, Puts bu hili yağdaydaki yurtta 2001-ci yıldan veri Sapar Murat Niyaf tarafından bellenen vedipelerini saklayan Dışarı İşler Ministeri Raşit Meredov. Türkmenistan'ın Abasa'daki ilçisi Meret Oral Fiyali kadrların şeyle uzak mühlete saklanıp bilmeklerinin cuda gengörün yanlığına kem üns çeker. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki kadrlar siyaseti varadaki sökvötü, odalki ilçi, rayet aktivisti, Avustralya'da yaşayan Nur Muhammed Hanan filen devam ettiriyarız. Nur Muhammed ağa odalı bilen Türkmenistan'ı 8. yılda geçirilen hükümet meclisinde ilan edilen kadr çalışıkları vardı öz fikrini daysanız. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 8. yılda geçiren giyinişleyin meclisinde resmiyle özüç sahanları vardı veren hasavatlarını dinlep Ullukan kadr çalışığını geçirdi. Sinçiler bu kadr çalışığının Serdar Berdimuhammedow'un hakimiyeti geleli veri en ulu kadr çalışığı olup görünenliğine ediyarlar. Siz bu kadr çalışığını ne hil karayanız? Bir nemenin alamati ya da bir öngden geleyen doğamlı kadr çalışığının yeni de dogam etjegini orkodyamy. Siz näme pikir etdiňiz bu habar eşitip?
Doğrusyny aýtsam, ýoşan Türkmenistanyna kadr çalyşmak owur täzirat bel. Şoň üçin ýene murum dog. Niýarys döwründen başlap, täl bir zat bolsa, hökman ýa ministr ýa ornasarlary ýa ýene de edara ýorlaşylary hökman şolary günäkär. Umumy sistemde günäkär däl, özleri günäkär däl. Onam Gurbanuly Berdimuhammedow hem dogam etdi. Hänem ogly Serdar ýene de şo wakalar gaýtalanypdyr. Ýöne ýerde bir zat diýip düşünip gormka diýen. Men pikirim boýunça, näme üçin diýsem, Serdar Berdimuhammedow prezidentlige saýlanandan soň öňki ministrleri, idara ýollaşylary, ornasarlary hemmesini diýenýäli üýtgetmän öňki şahsawga alýardy. Ýöne ol bysagara kadrlaryň tek ýa öňünden taýin bolmazyk bolmagy mümkin. Ýöne soň ha gelejekde bir seredirin görürün çalışmalarını çalışan neyip şu fikirle neden olmağı mümkün. Yani yankayçımı diyali öngdün geleyen sistemi hükümünü diyen yali o da bolmagy mümkin.
Nurhammed aýyny şo Serdar Berdimuhammedowyň başda öňkü hökümeti gaýtadan tasdiklamagy käbir synçylaryň pikirine görä Serdar Berdimuhammedowyň öz komandasynyň öz tanıyan kadrlarynyň ýokdugyny görkezdi. Indi Berdimuhammedowyň şu geçiren kadr çalşygyndan soň onuň öz komandasyny düzenligini aýdyp bolarmy? Öz tanıyan adamlaryny, öz işleşjek adamlaryny seçip saýlanygyny aýdyp bolarmy?
Ol hakikaten hem köyüne kadrları şu önkülüğüne koyunun sebebi hakikaten hem sol kadrlarının etkak yoktuğunu görpedi ya. O mümkün. Nemsin yiyen bir toporunu tanımayan olmağı mümkün. Bile işlesmişsen sanalı nokta yöne sananın ulenim. O yöne sananın bir iş alıp arayan meseleleri başka. Son için ol şeyle olmağı mümkün. Yöne eddil bu kıyısı da orada da doğru öz kadrlarını eyyem tayin edip öz kadrlarını bellemek entek iyiyat mı diyen. Bu yöne başlayıcı etabı olmağı mümkün. Bunun doğamı olmağı mümkün. Şoň üçin entek az wagt geçdi, az wagtda da onu da peýşe döwürde ýa-da bir sapar kadrlary çalşy wurdy.
Indi Nur Muhammed aga şu kadr çalşylaryny Sapar Murat Niýazow döwründen bäri şu kadr çalşygynyň sebäpleri barada bir analiz dermew ýa-da seljermeler geçirilmeýär. Bu barada jemgyýetçiligi anyk jikmejik maglumatlar berilmeýär ýa-da aýrylan kadryň göýberen kemçilikleri ýa-da indiki getirilýän kadryň ýa-da bellenýän ýolbaşynyň aýra tyýynlyklary, iş başaryny barada jemgyýetçiligi käňir maglumat berilmeýär. Soňam ol işden aýrylan soňam bilinmeýän galýa köp zatlar. Indi şu ýagdaýda türkmen kadrlary kämilleşip bilermi ýa-da bir ýöne kadr gelli geçerligi diýilýän bolarmy ýa-da adamlaryň öz ornuna bir kemegi işini öğrenmegi üçin şert döredilmän hakikatdan dolanurjy ýolbaşçy gatlygyň gowşak bolmagyna galmagyny kazanmak üçin edilýän zat bolup bilermi? Siz näme pikir edýäňiz? Näme üçin seljerlenok, näme üçin anyk aýdylanok halka şu kadr çalşygynyň sebäpleri?
Ol aýdylmaýanyň sebäbi näme üçin aýdýardy? Aýna ha plan produkty kemçilikler bolanyny Şonun ha yana maýdy geçdim. Bu sistemi gunakar gelli yönün ha şo ministrlik bu işlerini op. Şon yanlış oyuncu ha şu loryal kemçilikler var deyip şo ministrlik ya ornatorlar boyuna çalışıyordu. Onun başka da bir mesele var. Yanki kadr meselesi bellinin ne? On yanki şo buğduktun başı çıkıyor mu? Şo buğduktun alımı var mı? Okap mı? İşlep mi? Bu da atlara kendisi edilmeyen belliniyor. Nähme halky çalşyrlarynyň bir topary Gurban Uly Berdi Muhammedowyň bilen ornosarlaryny alyp görsek, bir topary ýa-ni iqtisadyk meselesini işleýän bolsa, öňkü doktor ýa-ni şoňa meňzeşdir. Diýmek şu öz çalşy işlerini özlerine wepaý boljak adamlary bellerler. Şoň üçin ol adamlar işini başarmaz, ol adamlardan sen talip ne şey deyen dede yetişecek başkanına getirilmersin hiç vaktim.
Şimdi Nur Muhammed Ağson, Niyazov'un kadrların kemçiliklerini aydısı var da ki mesele dolanıp geleliyin. Niyazov kadr çalışığını iyi giderli kurunup, so televizyonda şovur, tomaşa yali edip görkodönden son, Niyazov'un halk içindeki meşhurluğunun artanını kaydılıyor, sinçilerin köpüsünün fikrine göre. Niyazov sol yol başçıları kevr kemçiliklerini görkodmek bilen, halkın önünü gözden düşürüp öz avrayını arttırmak için ulanını bir yağdayı diyeler sinçiler. İkinci taraftan siz son Niyazov'un öz döreden sistemasının kemçiliklerinin yaşarlanlığını aydiyarsınız. Emma Gurbanguly Berdimuhammedow döwründen Niyazov'un ol görkodun tomoşaları Türkmen televizyonunun sahnasından daşlaştırılı. Gurbanguly Berdimuhammedow so ayrıyan çalsırıyan kadrlarını Niyazov yali kän gözden düşürmedi. Yönü onların son kıkvarlarının neverli bolunlu aydı. Yani şu yağdayların yaşarılmağının sır neymedi sizin pikirinizce?
Ha yine şu Niyaz doğruna aydık geliyle. Hakikaten şu televizörde çıkşettirip şu bar güneyeni ministerin ya ormasarını sınatmak hakikaten şu Niyali Tomaşo Niyaz doğruna boliyadi. Ol yöne beydip özünü avraylap olurum karalap köpe çekilmez. Kimen bulunna? Niyaz doğruna da bulmadı. Niyaz için geçeniz başta halkla niyadi? He hakikaten Niyaz isliye olin yöne şu kömekçileri başaran yok. Şolur şani şu yaldaya getiriyor deyip ana niyadılar. Yöne sana baka halkın düşünü vurdu. Ondan ol tomoşorlar yem halka kâsir etmedi. Son için belki de Kur'an olum derdi Muhammed ve yanki öz devrini yem o tomoşorlardan yüze vurdu. Yöne hakikaten yöne ol adamları ayrılayanadı. Ayılma kadar ayna işin başarını kainç veren ne o da aslar hakikaten yani şu işin başarman ayrılayanı bir kıyadılar. Olin yani hakikati hiç kime maydalık. Ne hili kemçilikleri olun için. Nire son ayrılanın son nire yok oluyor bu adımlar. Bu güzel yaşamak bu sistemin yanlış olduğunu bir kıyaya. Şu sistemin yanlışını yapmak için. Son için yankı kemçilikleri var adaya nire yok oluyor bu arada. Gürküzlenok. Hakikaten şu sistemin kimçiliğini gürküzmezlik için edilen hareketler.
Nur Muhammed abi, bu edekki kadır çalışığını Prezident Türkmenistan'ın Avustralya'daki, Japonya'daki, Belgiya'daki, Fransa'daki, Türkiye'daki, Azerbaycan'daki, Ukrayna'daki ve Güneyorta Koreya'daki ilçilerini hem tədiledi. Sizin fikrinizce bir ilçilerin köpçülüklüğün şeyle yağdaydı birden sebebi düşünülmezden tədilenmeyi neyemilen bağlanışıklı olup bilir. Bunun yön pandemi dövrülen bağlanışıklılıkta ya da Ukrayna'daki vakalarülen bağlanışıklılıkta Türkmen ilçileri vardı, Türkmen ilçhanaları vardı, kevr Türkmen diplomatiyasını avreden asırayan malumatlar sosyal gömlerde, karasını esirlerdi peydavarlı. Hususan da Türkiye'deki konsulluk ve ilçhanı bilen bağlılıkta köp kurumlar çıktı şu geçen. Siz önkü ilçe yok mu ne? Şeyle yağda yön görüp müdünüz?
Yok. Şeyle yağda yön hakikaten görüm yoktuk. Ne misin neyken o dövürde ne yadık ilçe olup belleyen adamlarını böyle yığı yığıdan ne yal olin? Yönü yağıttan çıkaran yali hiç çalsa noktam ayrı noktam bir gul sebep olaymasa. Yönü iyileki devletleri alıp görsek hakikaten bir sistemi var. Yani Salavay'dan da rotasiya diye de yeri çalışmak bir bilen ya 4 yıl kevr devletlerde ya 5 yıl. Sonra yani bir doğru iki doğru geçenden sonra sonun köpe çeken oktular çalışıyordular. Yani Türkmenistan'da onları yaldak yoktu. Ne için yeseniz ben özüm Türkiye'de ilçe olup 8 yılda oturdum. Özüm ayrılmakam. Hani yarış doğruna bellenin alt görsek. New York'ta kovturan Aksultan Türeyev. 95. yılda ne rotuyor? Ha böyle eylek devletlerde böyle zatya var. Ya ha Meredif Amerika'daki ilçe. Ay o da yem 20 yılda oldu. Onun oturanı söyledi. Son için diyene bir eylek devletlerde L'Oreal zat yok. Umumi diplomatiyada var yani yerini çalışmak ya tezlemek o sistemi. O hakikat kanun yalı bir sistemi var. Yöne Türkmenistan'ı bu zat yok. Yöne Kirdar'ın geleni bilin. Birinci de ne men fikrim bu şu. Daşarı yurtlarda yani ilçhanalarda işledi. Şu bir tecrübe verdim kadiyen. İkinci de ne men onun Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin Diplomatik Akademisini okak tutordu. Bu zatlar ne men de olsa tecrübe veriye, bilim veriye. Şu zatları ulanı veden olmalı mümkün. Ne men için misin ilçhanın hemmesini işten ayran o. Kavirini mesela ha Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçirdi, Japonya'dan Azerbaycan'a geçirdi. L'Oreal rastasyalar ol hakikaten bolyan da. Çoğun için Eddil Hazır hakikaten Melik-i Devletleri yerli rastasyaya eder mi? Devam eder mi? Etmez mi? Diyemek biraz çıkıyor mu kadip kritiyen. Yani umumi bu L'Oreal'i onunla da sünyalı sahanı köp ilçileri işten ayırmak ya yerini çalışmak bir Türkmenistan'ın tarihine birinci edek bolyan da.
Şimdi ilçiler var adaydılarını ya da Türkmen diplomatiyası var adaydılarını Karasılığın başka yıllarından beri Türkmenistan'a 3 tane daşarı işler ministeri Türkmenistan'a siyasete karşılık bildiren adamlar olup çıktı. Onların birincisi Avdukuliyev, ikincisi Barış Şeyhmuradov, üçüncüsü Batır Berdiyev. Sonra birlikte de Türkmen ilçilerinin bir neçesi daşarı yurtlarda şu Türkmenistan'ın siyasetine, Alparyan siyasetine protest verilip daşarı yurtlarda kaldı. Yani Türkmenistan'ın kaçtı. Ama sonki de orada böyle yağdaylar kendi gözüyle yok. Sizin fikrinizce Türkmenistan şu daşarı siyaset uğrundaki fitnesiliği ya da karşılıklı fikirler, başka fikirler doğru öz kontrolünü aldı deyip olur mu şundan sonra?
Bundan sonra da öyle bir kontrol onu aldı deyip olmaz yoksun. Yönü, yön, mesele ne yazdı oranı? İlçe olup iveriyen adamları, özüne yaramayan adamları, Türkmenistan'ın içine özüne şu karşılık korkuyan, ne olmasa şun etken hareketlerini, bunun açık olması tanıkız etken adamlardan deyince olup iveriyedi. Ne başta alıp görülüyor, Khan Ahmetov vardı. Ata Çağrı vardı, Abdükülü vardı. Bunun hepsi yani hakikaten yani Niyazov özünü şolur potansiyel karşıda şu hükümünü vuruyordu. Şunun için şolar yalı adamlardan diyinip özüm şu yurttaşınla bolsun berik gelmedi yalı deyip şu pikirlen uğrat yadı. Men özümüm ha şolun biri deyip hatav etken ne biçim geçem o tüfüde uğruna da Türkmenistan'a kadağını. Dünge şu niyazın ruhu dövlen gelip biliyadık. Ya yan ki işçileri çağırıp halk batıgı duvar mı ya karasızlık bayramı var mı şolar yalı dövrede dünge çağırılıp Türkmenistan'a var biliyadık. Şunun için o dördeki iverleyen, isolu iverleyenler bir başka, şunkular bir başka. Şunkular esası yankı namdar adamları ne sayılak iveriyeler. Son için onki ilçilin içinde olur yalı karşılık korkudup, işin taşlap gidip apazitya geçmek ya umumi yönü taşlak etmek olur yalı ilçiler yok.
Onunla sizin fikrinizce Türkmen diplomatiyası has profesyonallaştı deyip olur mu? Şu gelinen yağdayvilen bağırlıkta. Yani önkü dinilmek isleyen adamdan ya da siyasi karşıdaş hesaplanayan adamların iyiverleyen yerlerine inni başka görünüşlü okulu kadırlan, dilüleyen kadırlan iyiverilmeyi Türkmen diplomatiyasının kemilleşenliğini anladıp bilir mi?
Yok, yok sen. Onu da deyip olmaz. Ne için isim bir topori diplomatik bilimim, ilimim yok. Tayin kadar deyip aydık olmaz. Bu dini kadırlığın umumu olur. Evet, dini. Tayin kadar deyip bir ay olmasa çünkü diplomatikler bilimli, dilli, bilimli deyip aydık olmaz. Onun içinde belirtilikleri vardır mı? Yani umumi, umumi. Sistemin ülke tayin kadırları veriliye deyip aydık olmaz. Türkmen diplomasiyası tesis işe yıldan.
Bu Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki odalki ilçesi Nur Muhammed Hanahun fikri. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler oyunca sizin ehil fikir karayışları var. Bu arada bize yazıp hem aydıp hem belirsiniz. Nur Muhammed ağa sökvettöşlüğü katlaşıp verin vurduğunuz için köp sağ olun.
Ha, sağ olun, sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşiklerimizi 10. yıl protestleri var daki söhbet bilen devam ettiriyoruz. 1995 yılın Tomson'una Aşgabatda şol vaqtki prezident Sapar Murat Niyazow'un hükümetine karşı kurulan protestin bolup geçenine şükepte 27 yıl oldu. Sonra protestçiler yurttaki sosyal meselelere neğililiklerini beyan edip hükümetin işten çekilmeğine, tədi və azad saylovların geçirilməyinə çağırış etdilər. Amma xalq köpçülüğü onları qollamadı və həkimiyyətlər bu yağdaydan peydalanıb paraqatçılıqlı yığınansmaq, fikirlərini beyan etmək hüquqlarını ulanmağa sinansan yaşları neşəkəşlər, araqqorlar, cinayetçilər hükmünlə həsiyyətlənirdi. Bu protesti kurnoycuların biri. Aşgabatda hakimiyet çalışandan son Norveya'dan yurduna dolanan ve kaytadan uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen Kulgelli Ananiyazow 2004 yılda adatlığa veren interviusunu Türkmenistan'ın akı durmuş varada şeyle kurulun veripti.
İnni kapılarda dağda hol kapçanı alüminyen molfa qalanok hemmejesini oğurlap bir in oğurlanmayan rahatlarım oğurlanıp başlap edilmeyen rahatlarım edilip başlap bir bitin adam yok o tayda.
Ne il bitin adam yok?
A dünya neşeven yaşı kiçin yaşı olin yok hemme kişin neşeven yöne ine bir sonki yaşlar var ne 12 yaşın akılar. Ana olar bilen gürleşemizde ana olar diyalar biz ağam inni şular görenmezden son bizinni qalanda da beyle de dursun ul olsağın çilmem çekebilecek del şeyle bizim dignamıza degdi şu neşebentlik yurdumuzu dünyamızı arlı deyiş atıyorlar.
Sen gırgırrundur yaşlı adamlar öz çağırların zaliye hemen so ölünlü bir hili begenleyen yali adam ölünlü ya hayvan ölünlünün tafağı yok ya bir duygu var diye burun ettiniz.
Vah, yine min doğan oğlanım, gönsüyüm yok oldu. Son ir yanından yine de yine bulan bir kirlen ölecek, ondan küçesi durdu. Bizim bir yaşlılarak adamlar bilen durduk da, ay bir gurrun edeydiler de, bir arasında yılgıran ammalı, yeniden ammalı olayın şok örgülü anırsını övürlü de, yine gelecek bir kirlikte ölecek oğlan be, yine adamlar ölenine, hayvan ölençede görecek değerler ay deyip, şeyde bir hili katı örgütti. Onun şu katı örgütti, Menem öň düşünip durum bir uladan diýip ýöne gurlap durka ýylgyrsak ýylgyrdyk golin ýöne dogrudan hem biziň öýümiz hem depet açymyzy ýeşäş hol dogrudan hem begenilmese gynalynan ok sebäbi ol biýabra çylga getirýär çağalarynyň gözünden düşýä hemme çağalaryň sussy peselýä o kakalaryny görüp ýa agalaryny görüp şoň ýaly hiç çydar ýalzat bolman soň menem şu taýlarda inne şu ýarym däli alak bolup aýlanýar.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda 27 ýyl mundan öňden hökümete garşy geçirilen protestler baradaky maglumaty kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
1995-nji ýylyň 12-nji iýulyna Aşgabatda hökümete garşy geçirilen köpçülükleriň protestler 27-nji ýyl dönümini hormat bilen ýatlanýar. Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhyna hökümete garşy geçirilen ören söýrek protestleriň bir hökmüni taryha giren 12-nji iýul ýörüşleriniň ýygyany protestlere gatnaşyjy onlarça adam tutuk edildi. Ýene şonça adam uzak möhletli türme soglugyna hökm edildi. Türkmen türmelerine zorlukly ýetirim edilenleriň ykbalyny ünsi çekýän olary diýri görkezin halkara kampaniýasy 12-nji iýul protestler Onun guramaçlarının bir bolan Guluyelde Ananyasov öz sanawyna goşdy. Halkara hukuk goraýjy toporlar ençemeýil bäri Ananyasovun türmeden boşadylmagyna çağıryp gelýär. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan 4 ýyl gulay wagt soňra türkmen döwleti ýany bir garaşsyzlyk alyp ýurdun çägini özüge pikirler häkimetler tarapyndan hini dolup basylyp ýatyrylmanka guramalaşdyrylan 12-nji iýul köpçülik ýörüşi finçlary görä halk hakydasyny hini dem ýaşaýar. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä 27 ýyl mundan azal 12-nji iýulda bilen yüzlerçe demonstrant Aşgabadyň Hitrovka diýilip tanalýan sewitine üýüşüp paýtagtyň merkezine tarap ýürüýüşe geçýär. Ýürüýüşe gatnaşyjylar ýurtda ýaramazlaşan durmuş ykdysat şertleri sebäpli şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň ýolbaşlygynaky türkmen hökümetini ijişden çekilmäge çagyrýar. İlk başda protestleri ýurdun durly sewitlerinden 15 000 adamyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Ýöne şaýatlaryň sözlerine görä gatnaşyjylaryň sany ýüzlerçe adam hökmünde hasap alýar. Ýüzlerçe demonstrant Aşgabadyň Hitrov Kösevitinde yığınanşıp Mahtumulu Şayorunun uğruna iyileşen Moğlu'nu pef drama tiyatrın için yürüyer. Yine 2000 tövürü adam köşüden varıp yürüyüşe koşulmalakini. Yöne häkimetler tarapyndan olaryň öňü baglanypdyr. Polisiýa Moly Nefes drama teatrynyň öňünde ýüzlerçe demonstrantyň daşyny gawaýar. Yöne şaýatlaryň sözlerine görä protestlerde zorluk ýüze çykmandyr. Teatrynyň öňünde häkimetler bilen protestçiläriň arasyna geçilen gepleşiklerden soň Ýürüýüşe gatnaşan adamlar ýürüýte awtobuslarda öýlerini daşalýar. Şeýlelikde ýurdun taryhyny megerem ilkinji we iň soňky gezek fiýas taýdan guramaçlykly geçirilen ýürüýüş tamam bolýar. Protestleriň ýygyan häkimetler Oňa gatnaşyjylary ýygyrlap başlaýar we munyň netijesinde 30 golaý adamy garşy dürli aýyplamalar bilen kazy tiýişi gozgalýar. Finçlere görä Aşgabatda geçirilen ilkinji halk görüşleriniň häkimetler tarapyndan öňüniň baglanmagy we 30 ýyllyk garaşsyzlyk döwrüne wagtal-wagtal Dürlü adamlar toporlarının hukuk koruyucu toporları göre siyasi matoplar bilen dürlü ayıplamları esasını uzak mehletli türme tutsoğluğunu hüküm edilmeli. Aşgabatda bina edilen Türkmen rejiminin düğübünü mekan berkitti. Azatlık Radyosu Aşgabatda geçilen 12. yıl protestörünü atla Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve seyinci Hudayverdi Halı bilen söhbetteş oldu.
12. yıl günü ir ertir yerlerdeki ovalardan Aşgabat'ın etegindeki yerlerden köşü hem şor diýilen taraplardan adamlar, yaşlar topor topor bolup gaýdypdyrlar, gaty köplük bolup gaýdypdyrlar. Olaryň bir näçesini ýolda saklapdyrlar ýöne şu Aşgabatyň merkezine gelip ýetenler köp. Ol bir aýratyn sapak bolýar, taryhyň bir aýratyn sapagy, onu ýatdan çykaryp bolmaz. Şol insanlar hökümetiň alp baryan siyasatının kanagatlı değerliğini, şol hükümet siyasatı bilen alalışıp bolmayanlığını aittılar, hem şu arada listovkaya ayrattılar. Yine bunun öyle bir ayrattığım kahramançılık, beylikler taraftan gelecek ki dövür için, beylikler için ören kov bir sapak.
Deyip Türkmen yazısı gurrun veriyer. Türkmen rejimi geçen onlar çoyulun duvamını özgü pikirleri basıp yatırdı. Azat met buğut erkin söz erkin pikir ve Beýleki esas azatlyklar raýat jemgyýeti, siýasy we raýat işçiligi, finçlary görä Aşgabatda dönen çydamsyz rejimiň 14 ýyllyk diýdim zorlugy aslyna ýok boldy. Erkin pikire wekilçilik edýän aktivistler, inteligensiýa wekilleri ýa ýurtdan gaçmaly boldy, ýa-da uzak möhletli türme tutsoglugyna hökm edildi. 12-nji ýyl protestlerine tutsak edilip iş getiren aktivist Guluyelde Ananyazow halkara hukuk goraýjy toporlarynyň batyşlarynyň netijesinde türmeden boşadyldy we ýurtdan çykmagy başardy. Ýöne ýurtda 2007-nji ýylda prezident çalşyp Gurbanly Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň köp bilýär häkimetleriň maýylgynlyk wadalaryny ynanyp ýurda dolandy. Ýöne dessine gaýtadan tutsak edildi we ýene azatlykdan mahrum edildi. Ananyazow ýurdun daşynda wagty 2002-nji ýylyň noýabrynda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna şol döwürin ýurdu içindäki siýasy, ykdysady we jemgyýetçilik howatyny şeýle suratlandyrdy.
Halkın yağdayına günnökü çöreğini günnöz oradan tapıyor. Kimi millet yaralı kaplan yağlı harlaşıp görüyor.
Deyip aktivist 20 yıl bundan odala dağıttık radyosuna gururun verdi. Aktivist son yine türme düştü. Onun yaralı kaplan hâsiyetlendiren Türkmen halkı olsa, sinçlere göre Aşgabada ımıklı kök salan Didim Dor rejimin berk çeklendirmelerinin ve oyunlarının pidası oldu.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.